Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Capitalism and Freedom ni Milton Friedman, na unang inilathala noong 1962, ay isang aklat ng ekonomiya at pilosopiyang pampolitika. Dito, ipinagtatanggol ni Friedman ang kompetitibong kapitalismo bilang paraan upang mapalawak ang kalayaang pang-ekonomiya at bilang mahalagang saligan ng kalayaang pampolitika. Hindi lamang ito paliwanag kung paano gumagana ang pamilihan. Isa rin itong argumento tungkol sa hangganan ng kapangyarihan ng Estado at sa kahalagahan ng kusang loob na ugnayan ng mga mamamayan. Tinutukoy ng aklat ang mga usaping tulad ng salapi, kalakalan, edukasyon, diskriminasyon, monopolyo, lisensiyang profesyonal, pamamahagi ng kita, ayuda at kahirapan. Sa bawat paksa, karaniwang tanong ni Friedman ay kung may tunay bang dahilan upang ang pamahalaan ang magpasya o kung mas mabuting bigyan ang mga tao ng pagpipilian. Nakasulat ito sa konteksto ng Cold War at paglawak ng papel ng gobyerno pagkatapos ng Great Depression, ngunit patuloy itong mahalaga sa mga debating pampatakaran. Kabilang ang mga usapin sa regulasyon at serbisyong pampubliko sa Pilipinas, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, kalayaang pang-ekonomiya bilang saligan ng kalayaang pampolitika. Pangunahing tesis ng aklat ang malapit na ugnayan ng kalayaang pang-ekonomiya at kalayaang pampolitika. Para kay Friedman, ang kalayaang pang-ekonomiya ay kakayahan ng tao na magtrabaho, bumili, magbenta, mamuhunan, at makipagkasundo sa iba nang hindi laging nangangailangan ng pahintulot ng Estado. Hindi niya sinasabing automatikong perpekto o pantay ang lahat ng resulta sa malayang pamilihan. Ang punto niya ay ang pagkakaroon ng maraming independyenteng mamimili, manggagawa, negosyante at organisasyon ay naglilimita sa kapangyarihang maaaring maipon sa iisang sentro. Kapag ang pamahalaan ang pangunahing nagpapatrabaho, nagpapautang, naglalaan ng produkto o nagbibigay ng pribilehiyo, mas nagiging mahirap para sa mamamayan na tumutol dito ng walang panganib sa kabuhayan. Sa kabilang banda, ang pamilihan ay nagbibigay ng daan upang makipag-ugnayan ang mga taong may magkaibang paniniwala, basta kapwa sila may kusang loob na pakinabang sa transaksyon. Mahalaga ang argumentong ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa simpleng paglago ng ekonomiya tungo sa tanong ng kapangyarihan. Gayunman, ito ay isang normatibong pananaw na patuloy na pinagtatalunan. Itinuturo ng mga kritiko na maaari ring humina ang tunay na pagpili kung sobrang hindi pantay ang yaman o kung nangingibabaw ang malalaking kumpanya. Ang lakas ng kabanata ay nasa malinaw nitong paglalatag ng ugnayan ng kabuhayan, kapangyarihan at kalayaan. Ikalawa, limitadong pamahalaan, ngunit may malinaw na tungkuling protektahan ang tuntunin ng laro. Hindi inihaharap ni Friedman ang lipunang walang pamahalaan. Sa halip, ginigit niyang dapat limitado, ngunit matatag ang papel nito. Para sa kanya, kailangan ng Estado upang ipatupad ang batas at kontrata. Protektahan ang mamamayan laban sa dahas at pandaraya. Tiyakin ang pambansang depensa at tugunan ang ilang sitwasyong hindi mahusay malutas ng pribadong transaksyon. Ngunit dapat itong umiwas sa pagiging tagapamahala ng karaniwang gawaing pang-ekonomiya o tagapagbigay ng natatanging pabor sa mga grupo. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Ang isang pamahalaang nagtatakda at nagpapatupad ng pangkalahatang tuntunin ay iba sa pamahalaang pumipili kung sino ang dapat suportahan, anong negosyo ang dapat manaig, o anong serbisyo ang dapat gamitin ng bawat tao. Sa pananaw ni Friedman, ang ikalawang uri ay madaling maging daan ng patronahe, lobbying at pagbawas ng pananagutan. May kabuluhan ang puntong ito sa mga bansang nakararanas ng mabigat na burokrasya kung saan ang permit, pribilehiyo at koneksyon ay maaring maging mas mahalaga kaysa husay o serbisyo. Subalit nangangailangan ang kanyang balangkas ng maaasahang hukuman, malinaw na pagmamay-ari at kakayahan ng Estado na ipatupad ang patas na tuntunin. Kung mahina ang mga institusyong ito, hindi automatikong magiging malaya o kompetitibo ang pamilihan. Kaya ang tunay na tanong ay hindi lamang kung gaano kaliit ang gobyerno, kundi kung paano ito magiging limitado, may kakayahan at may pananagutan. Ikatlo, salapi, patakarang piskal at pag-iingat sa kapangyarihang pang-ekonomiya ng Estado. Mahalagang bahagi ng Capitalism and Freedom ang pagpuna ni Friedman sa malawak na kapangyarihan ng pamahalaan sa salapi at paggasta. Naniniwala siya na ang hindi matatag na pamamahala sa pera ay maaaring magdulot ng inflasyon, pag-urong ng ekonomiya, at kawalan ng tiwala sa mga institusyon. Dahil dito, mas pinaburan niya ang isang mas nakatali sa tuntunin at mas hindi pabago-bagong lapit sa patakarang pananalapi kaysa sa madalas na diskresyonaryong intervensyon. Ang lohika niya ay praktikal. Kapag ang mga opisyal ay may malawak na kapangyarihang baguhin ang supply ng salapi o gumamit ng paggasta para sa panandaliang layuning pampolitika, maaring lumala ang kawalan ng katiyakan para sa mga sambahayan at negosyo. Tinatalakay rin niya ang kalakalan at pandaigdigang kaayusang pampinansiya na may pagkiling sa mas bukas na palitan kaysa sa mahigpit na kontrol. Para sa kanya, ang mga kontrol sa palitan at paggalaw ng kapital ay maaring magpaliit sa pagpili ng mamamayan at magbigay ng labis na kapangyarihan sa burokrasya. Hindi nito ibig sabihin na walang panganib ang malayang daloy ng kapital o malayang kalakalan. Ipinakita ng mga sumunod na krisis na kailangan ng maingat na regulasyon at matibay na institusyon. Ngunit nananatiling mahalaga ang babala ni Friedman. Ang maling patakaran sa pera at buwis ay hindi neutral na technical na usapin. May direktang epekto ito sa presyo, ipon, trabaho at sa kakayahan ng tao na magplano para sa sariling buhay. Kaapat, edukasyon at lisensyang profesional bilang usapin ang pagpili at kompetisyon sa mga konkretong mungkahi ng aklat. Pinakakilala ang pagtataguyod ni Friedman ng mga voucher sa edukasyon. Ang ideya ay maaaring pondohan ng pamahalaan ng pag-aaral ng bata, ngunit hindi kailangang ang gobyerno mismo ang maging tanging tagapagpatakbo ng paaralan. Sa pamamagitan ng voucher, ang tulong pampubliko ay masusundan ng magulang o mag-aaral sa paaralang kanilang pipiliin. Inaasahan ni Friedman na ang kompetisyon ng mga paaralan para sa mga mag-aaral ay maghihikayat ng mas mahusay na serbisyo at mas malinaw na pananagutan. Kasabay nito, kinikilala niyang may pampublikong interes sa edukasyon dahil may epekto ito sa kakayahan ng mamamayan na makilahok sa lipunan. Kaya hindi simpleng pag-alis ng papel ng Estado ang kanyang mungkahi, kundi paghihiwalay ng pagpupondo at direktang pagmamaneho ng serbisyo. Tinuligsa rin niya ang malawak na occupational licensing kabilang ang sapilitang lisensya sa ilang profesyon. Ayon sa kanya, ang lisensya ay maaring gamitin hindi lamang para protektahan ang publiko, kundi para bawasan ang kompetisyon at itaas ang hadlang sa pagpasok sa hanap buhay. Mahalaga ang pagtingin ito sa mga debating Pilipino tungkol sa kalidad ng paaralan, matrikula, pagsusulit sa profesyon at akses sa trabaho. Gayunman, ang mga sektor na may malaking panganib sa kaligtasan, gaya ng medisina at konstruksyon, ay nangangailangan pa rin ng mapagkakatiwala ang pamantayan. Ang mahalagang hamon ni Friedman ay suriin kung ang bawat regulasyon ay tunay na proteksyon sa publiko o proteksyon lamang sa umiiral na interes. Panghuli, diskriminasyon, monopolyo, kahirapan at ang hangganan ng solusyong pampamilihan, hindi iniiwasan ng aklat ang mahihirap na usapin ng diskriminasyon, monopolyo, pamamahagi ng kita, welfare at kahirapan. Sa diskriminasyon, ipinapaliwanag ni Friedman na ang malayang pamilihan ay maaaring magpataw ng gastos sa negosyanteng tumatanggi sa mahusay na manggagawa o customer dahil sa pagtatangi. Kung may kakumpetensya, maaring samantalahin ng iba ang talento o demand na kanyang tinatanggihan, ngunit hindi niya ipinapalagay na sapat na ito upang burahin ang lahat ng anyo ng diskriminasyon, lalo na kung ang pagtatangi ay malawak at nakaugat sa lipunan. Sa monopolyo, kinikilala niya na ang kapangyarihang pangmerkado ay maaring humadlang sa kompetisyon. Bagaman nagbabala siya na ang mismong pamahalaan ay madalas na lumilikha o nagpapatibay ng monopolyo sa pamamagitan ng pribilehiyo at restriksyon. Sa usapin ng kahirapan, mas pinaboran niya ang tulong na direkta at hindi gaanong mapanghimasok kaysa sa masalimuot na programang nagdidikta ng asal ng tumatanggap. Kaugnay nito ang kanyang tanyag na pagtalakay sa negatibong buwis sa kita, isang mekanismong maaring magbigay ng batayang suporta habang iniiwasan ang ilang disincentive ng tradisyonal na ayuda. Matindi ang pagtatalo sa mga pananaw na ito. Maaring sabihin ng mga kritiko na minamalit nito ang struktural na kawalan ng pagkakapantay-pantay at ang pangangailangan sa kolektibong serbisyo. Ngunit malinaw ang ambag ng aklat, pinipilit nitong ikumpara ang mabuting layunin ng polisiya sa aktual na insentibo, gastos at kapangyarihang nalilikha nito. Bilang pagtatapos, mahalagang basahin ang Capitalism and Freedom para sa mga mag-aaral ng ekonomiya, pampublikong administrasyon, batas, kasaysayan ng mga ideya, at sinumang nais suriin ang argumento para sa limitadong pamahalaan. Kapakipakinabang din ito sa mga gumagawa o sumusubaybay sa patakaran dahil hindi nito tinatrato ang regulasyon, ayuda, edukasyon o patakarang salapi bilang magkakahiwalay na teknikal na usapin. Inuugnay nito ang mga iyon sa mas malawak na tanong, sino ang dapat magpasya? Sino ang mananagot? At ano ang mangyayari kapag ang kapangyarihan ay nakasentro sa Estado? Hindi kailangan tanggapin ng mambabasa ang lahat ng konklusyon ni Friedman upang makinabang sa aklat. Sa katunayan, mas nagiging mabisa itong basahin kapag inihahambing ang mga mungkahi nito sa mga limitasyon ng aktual na pamilihan, kabilang ang kahirapan, hindi pantay na oportunidad, monopolyong kapangyarihan, at mahinang institusyon. Naiba ito sa maraming aklat na pumupuri lamang sa kapitalismo dahil mas sistematiko nitong ikinokonekta ang ekonomikong mekanismo sa konsepto ng individual na kalayaan. Hindi rin ito purong teknikal na aklat-aralin sapagkat direkta itong nakikialam sa mga tanong ng moralidad at kapangyarihan. Ang ilang pulise nito ay nananatiling kontrobersyal at ang konteksto nito ay ang Estados Unidos noong kalagitnaan ng 20th century. Gayunpaman, tumatagal ang halaga nito bilang malinaw, maigsi at mapanghamong pagpapahayag ng klasikong liberal na pananaw para sa mambabasang Pilipino. Maari itong maging kapaki-pakinabang na lente sa pagsusuri ng permit, subsidyo, paaralan, serbisyo publiko at saklaw ng kapangyarihan ng pamahalaan nang hindi kinakailangang gayahin ng buo ang mga rekomendasyon nito. Kung gusto mong sumuporta Milton Friedman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.